На алімпійскіх гульнях у Сочы будуць несці служэнне каталіцкія капеланы. Многія з іх прыбудуць з дэлегацыямі сваіх краін, трое будуць прадстаўляць каталіцкі касцёл у Расіі. Кожны з капеланаў ведае некалькі моў. Усяго ў трох міжканфесійных цэнтрах будзе працаваць каля сотні святароў і валанцёраў. Тут кругласутачна будуць дзяжурыць валанцёры і прадстаўнікі ўсіх традыцыйных рэлігій, праваслаўныя святары, імамы, рабіны, ламы, духавенства каталіцкіх і пратэстанцкіх супольнасцяў. Адну з капліц, размешчаную ў горнай вёсцы, католікі будуць выкарыстоўваць сумесна з праваслаўнымі. Малітоўныя пакоі ўжо абсталяваныя, зрабілі гэта самі святары. У двух з іх устаноўлены алтары, крэслы, ёсць усё неабходнае для набажэнстваў. На сценах вісяць крыжы, абразы Маці Божай Чанстахоўскай, партрэты папы Францішка. У трэцім пакоі, які будзе выкарыстоўвацца разам з праваслаўнымі, знаходзяцца і аналоі, і некалькі ікон, падсвечнікі. Зрэшты, ёсць усё неабходнае і для здзяйснення святой імшы, і нават нязвыклае для праваслаўных літургічных памяшканняў складныя крэслы. Стандарты Міжнароднага алімпійскага камітэта абавязваюць арганізатараў даць спартсменам-вернікам і гасцям спаборніцтваў магчымасць для малітвы. У трох алімпійскіх вёсках будуць дзейнічаць малітоўныя пакоі для паслядоўнікаў розных хрысціянскіх канфесій – ісламу, юдаізму, будызму і індуізму. Акрамя таго, у сочынскім каталіцкім храме святых апосталаў Сымона і Юды Тадэуша будуць праходзіць спецыяльныя набажэнствы. Плануецца, што там іх будуць адпраўляць святары з Германіі, Аўстрыі, Паўднёвай Карэі. З 30 студзеня пачалося засяленне спартсменаў і членаў алімпійскіх дэлегацый у алімпійскія вёскі. Чым бліжэй да алімпіяды, тым больш будзе клопатаў у каталіцкіх святароў.